Πείσμε ισόπο και καθαριστήσομε, ποινίσμε και υπερχιώνα λευκανθήσομε. Θέμα ευσεβές εκκλησίας μα, θέμα των εσπερινών ομιλιών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι ο Πεντηκοστός Ψαλμός, ένας από τους ωραιότερους ψαλμούς του Δαβίδ, ψαλμός μετανοίας. Σε αυτόν επάνω τον ψαλμό ομιλούμε και στην πρώτη ομιλία που έκαναμε είπαμε εισαγωγικώς ολίγα λόγια για τον Δαβίδ, ότι ο Δαβίδ ήταν ένα τσοπανόπουλο, ένας βοσκός που τον πήρε ο Θεός από τη μάντρα, από το μαντρί, και τον έκανε βασιλιά, και όχι μόνο βασιλιά τον έκανε, αλλά και προφήτη, που με λεπτομέρειες προεφήτευσε τον βίο του Κυρίου ημώνος του Χριστού και ιδιαιτέρως τα σεφτά πάθη και την Ανάσταση. Είπαμε κατόπιν ότι ο Δαβίδ σαν ζητιάνος στέκεται στην πόρτα, στην πύλη του ελέους του Θεού και ζητεί το ελέος του, το ελέος του Κύριε. Και ζητεί όχι απλώς το έλεος του Θεού, αλλά το μέγα έλεος. Είπαμε ότι μέσα σε χίλιους ανθρώπους έναν ζητεί το μέγα έλεος. Το μικρό έλεος, είπαμε, το εξηγήσαμε δια πολλών, είναι τα υλικά αγαθά τα οποία χορηγεί ο άνθρωπος, ο Θεός, και σε αυτούς τους απίστους και αθέους ακόμα που να τέλει τον ήλιον επί δικαίως και αδίκως. Αλλά το μέγα έλεος είναι σπάνιο, είναι η συγχώρεση των αμαρτημάτων την οποία χορηγεί ο Θεός διαμέσου του μυστηρίου της σειράς εξομολογήσεως. Είπαμε κατόπιν ότι ο Δαβίδ όταν ημάρτησε τα δύο φοβερά του αμαρτήματα, ότι παρεύει την εντολή του Θεού μιχεύσεις και παρεύει την άλλη εντολή του Θεού φωνεύσεις, όταν διέπραξε λέγω τα δύο αυτά μεγάλα αμαρτήματα, δεν είχε καμία συνείδηση, συνέστηση, σαν το μεθυσμένο που κάνει, που σπάει, σκοτώνει, κάνει, και μετά όταν ξυπνήσει δεν θυμάται τι έκανε στο μεθύσι του. Έτσι είναι και αμαρτία, ένα μεθύσι είναι, μεθάει ο άνθρωπος, και πάνω στη μέθη του ο άνθρωπος δεν ξέρει τι κάνει. Έτσι και πάνω στη μέθη της σαρκός, της αμαρτίας, ο Δαβίδ δεν ήξερε τι έκανε, και τώρα και κατόπι ξύπνησε από το λίθαργό του, από τον ύπνο τον βαθύτατο, εξύπνησε. Πως εξύπνησε? Με το κήρυγμα των Άθα που εξηγήσαμε και είπαμε, και είπαμε ότι όπου είναι κήρυγμα εκεί μετάνοια και εξομολόγησης. Ξύπνησε ο Δαβίδ, συνιστάνθη τα μαρτήματά του, έπεσε στα γόνατα, σηκώντα τα μεσάνυχτα, έπλυνε, ελεμούσκευε το προσκέφαλό του με τα δάκρυά του και έλεγε τον πεντηκοστό ψαλμό, ελεησόν με ο Θεός, κατ' ο μέγα ελεός. Ήταν πια μπροστά του η αμαρτία του, ενώπιόν του ήταν αμαρτία, και συνιστάνθηκε βαθύτατα τα αμαρτήματά του. Ακόμα δε φιλοσοφώντας, σκεφτόμενος, έβρισκε ότι η πηγή της αμαρτίας είναι η διαφθορά της ανθρωπίνης φύσεως, είναι το πατορικό αμάρτημα, και γι' αυτό αναστέναζε ο Δαβίδ και έλεγε ότι εν ανομίας συνελήφθη και αμαρτίες εκεί σε με η μήτρα μου. Αυτά τα εξηγήσαμε, αγαπητοί μου, στα προηγούμενα κηρύγματα. Απλώς δίνουμε μια περίληψη των ομιλιών που έκαναμε στα προηγούμενα κηρύγματα. Και τώρα προχωρούμε, αγαπητοί μου. Τι λέει ο άλλος στίχος, ο παρακάτω στίχος? Σας έχω δώσει το σχετικό κείμενο. Λέει λοιπόν παρακάτω ότι η αλήθεια είναι η αγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας του εγκλωσάσμε. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Θέλω να προσέξετε γιατί η Εκκλησία μας έχει εύκολα μαθήματα αλλά έχει και δύσκολα μαθήματα. Και εσείς τώρα που ακολουθείτε τόσα χρόνια κηρύγματα, πρέπει να είστε εις θέση να εννοείτε και τα δυσκολότερα μαθήματα που διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία. Λέγει λοιπόν ότι ποια είναι αυτά τα κρύφια και άδειλα. Και δηλωσάζομαι, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί μου επανέρωσες τα κρύφια και άδειλα. Πώς θα το ερμηνεύσουμε το χωριόν αυτό? Σας παρακαλώ προσέξτε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ευρίσκεστε εδώ στον ωραίο ναό. Αυτός ο ωραίος ναός, προτού να χτιστεί, υπήρχε, περίεργο πράγμα δεν λες τώρα, παράξενο πράγμα δεν λες, ότι ο ναός αυτός προτού να χτιστεί και να παρουσιαστεί όπως είναι. Και προχθές είδε κάποιος κύριος μακρινά και έμεινε έτσι κατάπληκτος, δεν περίμενε να βρει στη φλόρα να είναι τόσο ωραίο ναό. Όλοι τον καμαρώνουν και ξένοι ακόμα και τουρίστες που έρχονται παίρνουν φωτογραφίες και τις πάνε στον τόπο τους. Κι όμως λέγω ότι ο ναός αυτός που κάποτε, να εδώ η ημερομηνία είναι 1972, κάναμε τα εγγενιά του, τότε έγινε ο ναός. Αλλά εγώ σας λέγω ότι υπήρχε πρώτα ο ναός. Δεν είναι περίεργο το θέμα αυτό? Υπήρχε, πού υπήρχε? Ποιος θα απαντήσει? Δώσω μια λίρα. Υπήρχε πού? Στη σκέψη του αρχιτέκτονος. Υπήρξε μέσα στη σκέψη του αρχιτέκτονος, που ζει ακόμα κάτω στην Αθήνα, ένας έξοχος αρχιτέκτονας. Τον παρακαλέσαμε να κάνει ένα ωραίο σχέδιο και αυτός εκάθισε νύχτες ολόκληρες και σχεδίασε το ναό επάνω στο χαρτί. Και πάνω στο σχέδιο αυτό του μηχανικού έχει χτίσει η Εκκλησία. Και ήταν κατόπι οι οικοδόμοι, οι χτίστες, οι ξυλουργοί και όλοι οι άλλοι εργάτες, οι διάφοροι εργάτες, και βάσει του σχεδίου έκτισαν τον ναό αυτόν και παρουσιάζεται αυτός ο ωραίος ναός. Υπήρχε λοιπόν στο σχέδιο του αρχιτέκτονος ο ναός και κατόπι ο ναός αυτός επραγματοποιήθη σταδιακώς. Τι θέλω να πω? Τι είναι αυτός ο ναός? Ένα μηδέν είναι, ένα τίποτα είναι. Ποιο? Μπροστά σε ένα ωραιότατο ναό. Ποιος είναι ο ωραιότατος ναός? Πόσο ανόητη είναι αυτή η άθροι, οι ληστέ που λένε τάχατες ότι άμα γκρεμίσουν τους ναούς πάει η θρησκεία. Άμα γκρεμίσουν όλους τους ναούς, ας μην αφήσουν ούτε ένα λιθάρι. Και εδώ που είναι ο ναός θα το κάνω κέντρο, κέντρο, δισκοτέξ, ό,τι θέλω να το κάνω. Ας γκρεμίσουν όλους τους ναούς. Υπάρχει ένας ναός που δεν μπορεί να τον γκρεμίσουν. Υπάρχει ένας πολυέλαιος που δεν μπορούν να τον ξεκρεμάσουν. Και πολυέλαιος όχι με 40 κεράκια όπως είναι ο πολυέλαιος αυτός, αλλά πολυέλαιος που φωτίζει τους ουρανούς είναι τα άστρα του ουρανού. Εκατομμύρια άστρα. Ποιος μπορεί να τα αγγίξει τα άστρα αυτά να τα σβήσει? Φωτίζουν 90 άστρα των Κύριων εις αιώνας αιώνων. Το σύμπαν λοιπόν είναι ναός, πραγματικός ναός. Και αυτό λοιπόν, όπως εδώ ο ναός αυτός υπήρχε πρώτα στη σκέψη του αρχιτέκτονος, έτσι και το σύμπαν ολόκληρο προχωρώ ήταν στη σκέψη του δημιουργού, μέσα στη σκέψη του δημιουργού, προτού να γίνει το σύμπαν από καταβολής κόσμου που ακούμε στο Ευαγγέλιο. Υπήρξε μέσα στη σκέψη του Θεού ο κόσμος και σιγά σε πόσα χρόνια? 6 μέρες, 6 μήνες, 6 χρόνια, 6.000 χρόνια, εκατομμύρια, δεν μας καθορίζει η γραφή. Μέσα σε 1.000 χρόνια εξελίχθηκε όλο το σχέδιο αυτό της δημιουργίας και πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον Θεό το έργο αυτό της δημιουργίας. Σχέδιο για τον ήλιο, σχέδιο για τη σελήνη, σχέδιο για τα άστρα, σχέδιο για τους κομήτας, σχέδιο για τα δέντρα, σχέδιο για τα ποτάμια, σχέδιο για το μερμήνι. Μερμηνγκάκι, μάλιστα, μερμηνγκάκι. Άντε να το φτιάξετε, μερμηνγκάκι. Άντε, ασύρματο έχει. Ασύρματο. Το μερμηνγκάκι έχει ασύρματο. Εκεί τα κερατάκια που είχε, ασύρματο είναι, συνδέεται, συνονοείται. σχέδιο για τη μέλισσα, σχέδιο για τα λουλούδια, σχέδιο για ένα μικρό, για όλα έχει σχέδιο, βάση σχεδίου. Και βάση σχεδίου γίνονται και επαναλαμβάνονται στον κόσμο αυτόν. Σχέδιο, και αν υπάρχει σχέδιο για ένα μερεμίκι, και αν υπάρχει σχέδιο για, για μια μέλισσα και για ένα άνθος, για τα ελάχιστα δημιουργήματα του κόσμου, πολύ περισσότερο υπάρχει σχέδιο για τον άνθρωπο. Για το κάθε άνθρωπο. Για το κάθε άνθρωπο. Υπάρχει το σχέδιο σωτηρίας. Το σχέδιο του Θεού για τον κάθε άνθρωπο. Δύσκολο πράγμα σας λέγω, αν μπορούσατε να με καταλάβετε. Αλλά είμαστε τυφλοί και δεν βλέπουμε. Είμαστε κοφοί και δεν ακούμε. Είμαστε άκαρδοι. Και έτσι μάθαμε από τη μέρα που γεννηθήκαμε κοντά στα σπίτια μας. Δεν μας άνοιξαν τα μάτια. Ούτε οι γονείς, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε οι παπάδες, να βλέπουμε τη σοφία του Θεού και να εμνούμε τον Θεό. Τι, κάτσε κάτω λοιπόν απόψε και σκέψου πόσα χρόνια έχεις. 20 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια, 60 χρόνια, 70 χρόνια. Ρίψε μια ματιά όπου και να στη ζωή σου που περασμένη. Και θα δεις, λεπτομέρειες, κάτι λεπτομέρειες, κάτι ασήμαντα γεγονότα. Πολύ που δεν έχει καμιά σημασία. Και όμως και τα σήμαντα γεγονότα αποδεικνύουν τα πράγματα ότι έχουν μεγάλη σπουδαιότητα για τη ζωή σας. Όλα τα γεγονότα, μικρά και μεγάλα και τα ελάχιστα ακόμα, είναι εκείνο που λέει το Ευαγγέλιο. Και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι μετρημένες. Ακούστε, λέει το Ευαγγέλιο. Ενδιαφέρει για τις τρίχες. Τι θα πει τρίχες? Τα μικρά. Λεπτομέρειες, ασήμαντες λεπτομέρειες. Εξετάστε και θα δείτε ότι κάτι μικρά γεγονότα της ζωής σας είχαν έπαιξαν σπουδαίο ρόλο για την εξέλιξη της ζωής σας. Αλλά ο άνθρωπος είναι τυφλός και δεν βλέπει, είναι κοφός και δεν ακούει την φωνή του Θεού που ακούεται μέσα στην λεπτομέρειά του. Υπάρχουν λοιπόν σχέδιο για τον κάθε άνθρωπο και αυτό το σχέδιο θα το δούμε καθαρά στον άλλο κόσμο, που τότε θα δούμε ο καθένας, θα μένουμε κατάπληκτοι μπροστά στη σοφία του Θεού, ο οποίος μεταχειρίστηκε όλα τα μέσα για σωτηρία του ανθρώπου. Σχέδιο ακόμα έχει ο Θεός προκαταβολής κόσμου για ολόκληρο την ανθρωπότητα. Διότι όπως ακούσατε απόψε στα ωραία αυτά πολιτική που έψαλε ο ψαλψατάδες εδώ έψαλαν, ότι ο άνθρωπος επλανήθη, το εγνώριζε αυτό ο Θεός. Προτού να πέσει ο άνθρωπος, εγνώριζε ο Θεός ότι θα πέσει ο άνθρωπος. Και είχε το σχέδιό του από καταβολή κόσμου. Και το σχέδιό του ήταν ότι διαμέσου του Ιού της Παρθένου θα έσωζε την ανθρωπότητα ο Χριστός. Το σχέδιο λοιπόν αυτό το εφανέρωσε ο Θεός. Κύριε, λέει, την αλήθεια η αγάπη σας, τα άδελα και κρύπια της οποίας μου εδηλωσάζουμε. Να αγγίζουμε τώρα το αγγίζουμε τώρα, μόλις τώρα αγγίζουμε το ρητό αυτό. Ότι Κύριε, λέει, αυτό που είχες μέσα στο μυαλό για να σώσει την ανθρωπότητα το εφανέρωσες. Πώς το εφανέρωσες? Όπως ο δάσκαλος παίρνει το χεράκι του παιδιού και πάνω στον πίνακα γράφει το α και γράφει το β και τρέμουν τα χεράκια του παιδιού να γράψει το α και το β, έτσι και πάνω στον πίνακα της ιστορίας έγραψε ο Θεός τα σημάδια του με τα οποία εφανέρωσε το μέγα αυτό γεγονός από καταβολής κόσμου. Προανήγγειλε το γεγονός αυτό δια σειράς προφητών, οι οποίοι παρουσιάσαν στον κόσμο, οι οποίοι ρίψανε φωτοβολίδας επάνω στο σκοτεινό μέλλον της ανθρωπότητος. Το εφανέρωσε ακόμα δια γεγονότων ποικίλων, τα οποία ήσανε τύποι. Να πάμε τώρα τα πει τύποι. Πάμε τώρα σε ένα δύσκολο πάλι σημείο. Πώς να σας το ερμηνεύσω, πώς να σας δώσω καταλάβετε ότι υπάρχουν γεγονότα στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία είναι τύποι, προαναγγέλουν το γεγονότα αυτά της σωτηρίας του ανθρώπου. Να το εξηγήσουμε. Ένας τύπος ήταν και ο εξής. Όπως ξέρετε, όπως εμείς οι Έλληνες 400 χρόνια είμαστε σκλάβοι στους Τούρκους και περιμέναμε τη λαμπράνη μέρα της λυτρώσεώς μας, της ελευθερίας μας, έτσι και οι Αιγύπτιοι και κάτω οι Ιουδαίοι ήσαν και αυτοί 400 χρόνια σκλάβοι κάτω από την εξουσία των Φαραώ, των βασιλέων της Αιγύπτου, και υπέφερον τα μέγιστα κάτω στη σκλαβιά αυτή την απέραντο των 4 αιώνων. Είχε σχέδιο ο Θεός όμως για αυτούς.
και το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των Ιουδαίων εφανερώθη δια τίνος, εφανερώθη δια του Μωυσέως. Ήρθε ο Μωυσής και ο Μωυσής απεκάλυψε το σχέδιο του Θεού και είπε στο Μωυσή ο Θεός ότι αύριο θα ελευθερώσω τον λαό. Αύριο απόψε να ετοιμαστούν όλα τα σπίτια, τα ουδαϊκά σπίτια, γιατί μια σκλαβιά που εβάσταξε 400 χρόνια θα ετελείωνε πλέον και θα έτειλε ο λαμπρός ήλιος ελευθερίας για τους Ιουδαίους. Αύριο τελειώνουν τα βάσανά σας. Αλλά σήμερα θα προετοιμαστείτε, τους είπε ο Θεός. Και ποια ήταν η προετοιμασία? Προετοιμασία ήταν σύμφωνα με την εντολή του Μωυσέως, ήταν ότι κάθε σπίτι έπρεπε να καθαριστεί, να πλύνουν, να καθαρίσουν όλο το σπίτι. Τα πάντα να σκουπίσουν και να πλύνουν. Το δεύτερο σημείο ήταν ότι θα παίρνανε ο κάθε οικογένεια ένα αρνάκι ενιάψιων αμνών, ενός έτους αμνών, θα τον έσφαζαν, θα μάζευαν το αίμα, καμιά σταγόνα να μην έπεφτει στη γη, θα μαζεύαν το αίμα σε μια λεκάνη μέσα, σε μια λεκάνη, και μετά από τη λεκάνη αυτή με ένα θα παίρνανε ένα κλαδί ίσωπο, έτσι λεγότανε, ίσωπος, είναι όπως η ρίγανη, είναι μάλλον όπως ο βασιλικός. Και όπως ο παπάς όταν κάνει τον αγιασμό παίρνει το βασιλικό, και χωρίς βασιλικό δεν γίνεται αγιασμός, έτσι λοιπόν είπε να πάρουν, να κόψουν ρίγανη, να κόψουν τον ίσωπο άφθονος που τρώνει κάτω στην Αγία Γη στην Παλαιστίνη, να κόψουν αυτόν τον ίσωπο και τον ίσωπον αυτόν να τον δέσουν επάνω σε ένα καλάμι, και μετά αυτό να ραντίσουν όλο το σπίτι, και ακόμα σπουδαιότερο να βάψουν με σημάδι κόκκινο τις πόρτες, τις παραστάντες των σπιτιών. Και ακόμα τους παρήγγειλε να φάνε το αρνί, αλλά να προσέξουν αλίμονό τους. Και μέχρι σήμερα το τηρούν αυτό οι Εβραίοι. Το αρνί θα το τρώγανε χωρίς να σπάσουν κόκαλο. Χωρίς να σπάσουν κόκαλο. Τρώγανε μόνο το κρέας. Κόκαλο δεν πειράζανε κόκαλο. Όλα αυτά διέταξε ο Θεός. Και πράγματι συμμορφώθησαν οι Εβραίοι. Και ετοιμαστήκανε και καθάρισαν τα σπίτια τους και έπλυναν τα ρούχα τους και ετοιμαστήκανε και σφάξανε το αρνί και ράντισαν με ίσωπο το σπίτι ολόκληρο και έβαψαν τις παραστάδες και περίμεναν το έλεος του Θεού. Και τη νύχτα έπεσε ο κεραυνός. Τι κεραυνός? Αστροπελέκι έπεσε. Τιμωρία μεγάλη. Κατέβηκε ο άγγελος Κυρίου. Και όποιο σπίτι έβρισκε να έχει τα σημάδια του αίματος, αυτό το σπίτι δεν πάθαινε τίποτε απολύτως. Όσα όμως σπίτια δεν είχαν το σημάδι του αίματος, και αυτά ήταν τα σπίτια των Αιγυπτίων, εισήρθε το δρομαίος μέσα στα σπίτια ο άγγελος και έσφαζε και σκότωνε όλα τα αρσενικά παιδιά, τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων, και θρύνος και κοπετός οικούστη σε όλη την Αίγυπτο και στα ανάκτορα και στις καλύβες και στα σπίτια όλων των Αιγυπτίων. Και τότε πλέον ο Φαραώς υπέγραψε, ύστερα από την τελευταία αυτήν πληγή, την δεκάτη πληγή, υπέγραψε το διάταγμα της απελευθερώσεώς των, και οι Αιγύπτιοι και οι Ιουδαίοι τη νύχτα ξεκίνησαν και να κεραχώρησαν πλέον για την πατρίδα τους. Αυτό είναι το Πάσχα. Είναι το Πάσχα, αυτό είναι το Πάσχα των Ιουδαϊκών. Μέχρι σήμερα όπου είναι οι Εβραίοι, τελούν το Πάσχα. Και μάλιστα μετρούνται. Το Πάσχα οι Εβραίοι το κάνουν με 10 πρόσωπα, όχι λιγότερα. Αν μες στο σπίτι είναι 5 πρόσωπα, προσπαθούν να βρουν και άλλα πρόσωπα, να γίνουν 10. Ο λιγότερο από 10 δεν επιτρέπεται να γίνει Πάσχα. Και σφάζουν τον αμνό και τον τρώγουν χωρίς να σπάσουν κόκαλο μέχρι σήμερα. Και τηρούν απαραλέκτως, και αυτό είναι το Δαϊκό Πάσχα. Αλλά εκτός από αυτό το Δαϊκό όμως Πάσχα είναι ο τύπος ενός άλλου Πάσχα, του δικού μας Πάσχα. Δηλαδή, ξέρεις πόσο διατραπεί τύπος. Δηλαδή, είναι όπως να περπατάς. Και όταν είναι ήλιος, σχηματίζει τη σκιά σου. Η σκιά δεν είναι ο άνθρωπος. Σκιά είναι μια σκιά. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Όσο διαφέρει λοιπόν η σκιά, ο άνθρωπος από τη σκιά, τόσο διαφέρει ο άνθρωπος, διαφέρει ο τύπος από το γεγονός. Ο τύπος εικονίζει το γεγονός. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω να καταλάβετε. Σκιά. Το Δαϊκό λοιπόν Πάσχα που εορτάζουν μέχρι σήμερα οι Εβραίοι είναι η σκιά ενός μιας πραγματικότητας, η δε πραγματικότης είναι το Πάσχα των Χριστιανικών, το Πάσχα που κάνουμε εμείς οι Χριστιανοί, οι Χριστιανοί το Πάσχα. Και για να μην το εορτάζουμε μαζί με τους Ιουδαίους, απεφάσισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, να εορτάζουμε το Πάσχα των Χριστιανικών την πρώτη Κυριακή μετά την Πασέλινον της Ειρηνής Ημερίας. Και έτσι το εορτάζουμε. Δεν θέλει ποτέ η Εκκλησία μας να συμπίπτει το Πάσχα το δικό μας με το Πάσχα των Εβραίων. Μα γιατί τα λέμε αυτά τα πράγματα? Τα λέμε για τα πράγματα γιατί εδώ στο ψαλμό βλέπω μια λεπτομέρεια. Όπως οι εικόνες, βλέπετε οι εικόνες, λεπτομέρειες είναι, έτσι λένε οι ζωγράφοι. Παίρνει το πινέλο το ζωγράφος και ζωγραφίζει, ζωγραφίζει και με επάνω στη λέγονται λεπτομέρειες στην τέχνη. Αλλά αυτές οι λεπτομέρειες αν λείψουν, χάνει την αξία του η εικόνα. Έτσι ακριβώς και εδώ είναι μια λεπτομέρεια. Ποια είναι λεπτομέρεια? Είπαμε για τον ίσωπο, δεν είπαμε? Ο ίσωπος, πού είναι ο ίσωπος? Εδώ στο στίχο είναι ο ίσωπος. Ω Θεέ μου, ποια μεγαλεία έκρυψες το Θείο σου λόγο. Ραντίζμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλημίζμε και υπερχηγόν αλευκανθήσουμε. Αλλά προτού να σας πω γι' αυτό, πρέπει να σας πω κάποια λεπτομέρεια άλλη που ήταν στο Πάσχα των Ιουδαίων. Είπαμε ότι οι Ιουδαίοι δεν πειράζανε κόκαλο, το μαδούσανε με τα χέρια τους. Το ψητό το ψήνανε, και μάλιστα το ψήνανε, με άλλη λεπτομέρεια, ότι το ψήνανε σε σταυρό, σε δύο ξύλα σταυροειδός, ένα εγκάρσιο και ένα κάθετο. Έτσι το ψήνανε. Η λεπτομέρεια αυτή που ό,τι κόκαλο δεν τσακίζανε ήταν τύπος, τι ως άλλο, ο αμνός που θυσιάζανε ή το σιά ενός άλλου αμνού, του πραγματικού αμνού. Ποιος είναι ο πραγματικός αμνός? Ποιος είναι ο πραγματικός αμνός? Ο θείος αμνός, το αρνίον, το εσφαγμένον κατά την Αποκάλυψη, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όταν τον είδε από μακριά, ο Ιωάννης ο πρόδρομος τον κοίταξε καλά και θαμπόθηκε από το κάρος του και το μεγαλείο του και είπε στους μαθητάς του, είδε ο αμνός του Θεού. Ο Άρων την αμαρτία του κόσμου, αυτός λένε ο αμνός του Θεού. Ο αμνός δηλαδή, και όπως ο αμνός των Εβραίων εθυσιάζεται για τη σωτηρία των Εβραίων, έτσι και ο αμνός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εθυσιάζεται. Και γι' αυτό μια λεπτομέρεια, ποια είναι λεπτομέρεια? Τα ακούμε. Ότι στρατιώτα λέει τη νύχτα, το βράδυ της Παρασκευής, όταν πλέον ακούσανε ότι ήταν βράδυ και έπρεπε λέει προτού να δεις ο ήλιος να θάψουν τους νεκρούς, να μην νεκροί επάνω στο σταυρό, πήραν τα τσεκούρια τους και πήραν στο σταυρούς επάνω στον Γολγοθά και έθραψαν και είδαν ότι ζούσε ο ένας ληστής ο εξ αριστερών και ζούσε και ο εκ δεξιών, και με τα τσεκούρια τους τσακίσανε τα κόκαλά τους και τους σκότωσαν και απέθανε. Στο Χριστό δεν άνοιξαν. Γιατί? Και ωστόν μου συντριβήσετε, και ωστόν μου συντριβήσετε, και ωστόν μου συντριβήσετε. Δεν πειράξε ένα κόκαλο. Τι σημαίνει τούτο? Ότι εξεπληρώθη η προφητεία. Η προφητεία του τύπου. Εξεπληρώθη ο τύπος. Εκείνος ήταν τύπος. Ότι δεν μπορεί να το καταλάβουν και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι. Τρώνε το αρνί τους, δεν πειράζουν τα κοκαλά τους. Αν σας ρωτήσω γιατί το κάνετε αυτό, δεν καταλαβαίνουν. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι Εβραίοι, το καταλαβαίνουμε εμείς οι Χριστιανοί, όταν τη Μεγάλη Παρασκευή ακούμε και λέμε και εξεπληρώθη η γραφή και ωστού μου συντριβήσετε. Δεν τσακίστηκε κόκαλο, ήταν γραμμένο, ήταν από καταβολή κόσμου η λεπτομέρεια αυτή, όπως και άλλη λεπτομέρεια, η σπουδαιότερη λεπτομέρεια. Ισόπο λοιπόν, ισόπο. Και άλλη λεπτομέρεια, ο ίσωπος. Ανοίξτε, πάτε το μεσημέρι το βράδυ στο σπίτι σας και ανοίξετε το Ευαγγέλιο, το Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, στίχος 29, και θα δείτε εκεί τον ίσωπο. Τη Μεγάλη Παρασκευή παρουσιάζεται ο ίσωπος. Πώς παρουσιάζεται ο ίσωπος τη Μεγάλη Παρασκευή? Πολλά πράγματα παρουσιάζονται. Αλλά εμείς τυφλοί δεν βλέπουμε και κοφοί δεν ακούμε, και έτσι τα ακούμε και τα ψάλλουμε χωρίς να νοούμε το βάθος και το ύψος των αυτών. Λέγει εκεί πέρα ότι ο Χριστός λέει όταν σταυρώθηκε από ένας έκτης έως ώρας ενάτης, από ένας έκτης από το μεσημέρι λέει μέχρι το απόγευμα τρεις ώρα, σκότος έγινε πάνω στη γη και ο ήλιος σκοτίστηκε, ντράπηκε, και ο ήλιος ντράπηκε ακόμα. Έτσι λυπήθηκε ο ήλιος να ποτίζει τη γη και τρεις ώρες έγινε σκοτάδι πάνω στη γη και σκότος, και μάλιστα στο σκότος ακούστηκε τότε η φωνή του Χριστού, ηλί ηλί λιμά σαβαχθονί, Θεέ μου, ή να μην την εγκατέλειψεις. Είναι ο δυσκότερος λόγος. Κάποια προσπάθεια κάνω να τον ερμηνεύσω σε ένα βιβλίο που έχω εκδώσει προς Γολγοθά, και παρακαλώ να δείτε εκεί την εκτεταμένη ερμηνεία, ή μάλλον την προσπάθεια της ερμηνείας, την δισερμηνεύτω αυτής λέξεως του Χριστού. Δεν καταλάβαν τίποτα οι Εβραίοι από κάτω. Αλλά ένας μου τον έξω, ηλί ηλί, άλλε το Ηλία φωνάζει λέει αυτός. Τον Ηλία λέει φωνάζει να κατεβεί κάτω να τον σώσει. Και σε λίγο ο Χριστός είπε διψώ. Ποιος διψά, ποιος διψά. Διψά, ποιος διψά. Ο Θεός διψά, ο Θεάνθρωπος διψά. Αυτός που έκανε τα ποτάμια, τις λίμνες, τις θαλάσσες, που μπορεί σε μια στιγμή να διατάξει, λέει να διατάξει. Και τον ήλιο να σβήσει και μπορεί να διατάξει ακόμα να στρέψει τα ποτάμια. Τα ποτάμια χάριστε άνθρωπο. Να στρέψει τα ποτάμια και να πηγαίνει τότε, λέει κάποια προφητεία, θα βγουν οι άνθρωποι έξω, λέει, και να κολλήσουν τις γλώσσες των στα βράχια, να γλύφουν τους στα βράχια για νερό, νεράκι, νερό, νεράκι, ψωμί, ψωμάκι. Ο αχάριστος άνθρωπος που δεν ευχαριστεί στον Θεό. Λοιπόν, διψώ. Τότε λέει κάποιος στρατιώτης πλαχνικός που τον ήξερε, λέει διψώ, εκεί κοντά στο σταυρό ήταν ένα αγγείο γεμάτο ξύδι. Το χρησιμοποιούσαν ως υπνοτικό, ως ένα αυτό κατασταλτικό των πόνων. Λοιπόν, ο στρατιώτης πήρε, λέει, ένα σμουγγάρι, το βούτυξε μέσα στο αγγείο του όξους, μέσα στο δοχείο του όξους, που ήταν όξος. Κατώ πήρε το σμουγγάρι αυτό, το τύλιξε μέσα σε ίσοπο. Και ισόμου περιθέντες, λέει, και σπόγγον αυτό, και σπόγγον, και ισόμου περιθέντες προσήγωνε σε αυτόν. Πήραν το σμουγγάρι όπως ήταν τυλιγμένο μέσα στον ίσοπο, μέσα στο βασιλικό, να πούμε, μέσα στην ορίγανη, και το υψώσαν προς το απάνω. Και μόλις είπε ο Κύριος, είπε τελέστε. Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, πόσο ηθική είναι η θρησκεία μας. Και πόσο αχάριστοι είμαστε εμείς, παπάδες, ποτάτες, πικρή. Πόσο μακριά είμαστε. Μα πρέπει κανείς να είναι πέτρα, να μην αισθάνεται αυτά τα μεγαλεία, αυτές τις λεπτομέρειες, τις αφάνταστες λεπτομέρειες που προμηνύουν το μέγα αυτό μυστήριο της, ότι σχέδιο για όλο τον κόσμο είχε ο Θεός και για το αίμα του ισόπο. Αυτό λοιπόν τον έσωπο προφητεύει εδώ ο Δαβίδ, τη λεπτομέρεια αυτή την προφητεύει. Κύριε, δεν με σώζουν. Όσα και να κάνω, δεν με σώζουν. Και γολοκλησίες να κάνω και κομποσχίλια να κάνω και τη σάρκα μου να λιώσω και σκελετός να γίνω και ξύλο να γίνω και στην ώρα μου να πάω σαν την Αμαρία την Αιγυπτία που εορτάσαμε σήμερα και 50 χρόνια να ζήσω. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να σβήσω. Ισόπο, κύριε ισόπο, ισόπο. Εσύ που δοκίμασε στο όξος επάνω στο σταυρόν, όταν στρατιώτης προσέφερε τον σπόγκον με τον ίσοπο, ισόπο λέει, καθάρισέ με λέει, και υπερχιώνα λέει, καθίσω με, θα γίνω άσπρος, μαύρος θα είμαι σαν το κοράκι τα φτερά του κόρακα και θα γίνω άσπρος περισσότερο από το χιόνι που είναι τώρα επάνω στις κορυφές των βουνών μας. Αδελφοί μου, ραντίζουμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνίζουμε και υπερχιώνα λευκανθίσουμε. Δεν ξέρω αν με την πτωχιά μου γλώσσα προσεπάθησα να σας δώσω μια εικόνα του μεγαλείου της θρησκείας μας, η οποία προεβητεύθη προ 1500 χρόνια για των προφητών και ήρθε να πραγματοποιείται όταν ήρθε ο Υιός της Παρθένου εδώ εις τον κόσμο και σταυρώθη. Μάλιστα. Τελειώνω με ένα ανέκδοτο που είχα διαβάσει παλαιότερα όταν ήμουν νεότερος και οπωσδήποτε κάπως το ενθυμούμε για να σας δώσω μια έννοια ότι ραντίζουμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνίζουμε και υπερχιώνα λευκανθίσουμε. Ότι ένας ασκητής έμενε σε ένα μοναστήρι, σε ένα μοναστήρι έμενε, και εκεί ο διάολος, μην νομίζετε, λέει, να πας στο μοναστήρι, όπου να πας παγίδες είναι ο κόσμος, όπως είδε ο Άγιος Αντώνιος ότι είναι η γη γεμάτο παγίδες. Όπου να πας, άγαμος να γίνεις, έγαμος να γίνεις, στην Αφρική να πας, στα ουράνια όρη να πας, στα Ιμαλάια να πας, στα φεγγάρια να πας, στα άστρα να πας, όπου η Χελώνα, όπου να πάει, παίρνει μαζί της το όστρακό της. Όπου να πάει η Χελώνα, έχει κολλημένο το όστρακό της. Έτσι ακριβώς είναι και ο άνθρωπος, όπου να πάει, έχει μαζί του συμπεριφορία, την ανθρωπίνη κακία και διαφθορά. Έτσι λέει ο Γρηγόριος, ο Νήσις και λοιπά. Έτσι είναι. Λοιπόν, τον πείραζε ο Σατανάς. Λέει, Θεέ μου, λέει, εγώ ήρθα εδώ στο μοναστήρι να ησυχάσω. Και ο Σατανάς τι τον έκανε? Τον πείραζε τρομερά και του έλεγε, δεν σώζεσαι, λέει. Δεν κρίμα στα κομποσκίνια σου, λέει. Και κρίμα στην νηστεία σου. Και κρίμα στις προσευχές σου. Και κρίμα σε όλες τις προσπάθειές σου. Πάει, δεν σώζεσαι, θα πας στην κόλαση. Και λυπεί το ο καλόγερος. Μια μέρα ο Σατανάς τα μεσάγια του το λέει, ρε καλόγερε, λέει, τι προσεύχεσαι, λέει. Χαμένος είσαι. Χαμένος, θα πας στην κόλαση. Λέει, γιατί να πάω στην κόλαση? Ξέρω τις αμαρτίες μου. Και του έδωσε ο Σατανάς ένα χαρτί να γράψει. Πάρε ένα μολύβι και γράψει. Γράψει. Λέει λοιπόν ο Σατανάς στον καλόγερο, την τάδε ημέρα, την τάδε ώρα έκανες αυτή την αμαρτία. Ναι! Ναι, λέει ο καλόγερος. Γράψτε. Την τάδε ημέρα, την τάδε ώρα, στον τάδε τόπο έκανες άλλη αμαρτία. Ναι. Πάλι την τάδε ημέρα, την τάδε ώρα έκανες την άλλη αμαρτία. Ναι. Την έγραψε ο καλόγερος. Την τάδε ημέρα, την τάδε ώρα, την τάδε αυτή έκανες την ίδια άλλη αμαρτία. Γράψτε. Έτσι συνέχισε 100, 200, 300 φορές και το χαρτί γέμισε από αμαρτίες καθ' υπαγόρευση του Σατανά, ο οποίος παρακολουθούσε τη ζωή του ανθρώπου, εξωτερικός βεβαίως, και σημείωνε τα πτώσεις του ανθρώπου. Λέει, ύστερα από αυτές τις αμαρτίες, λέει, δεν σώζεσαι, κόλασες, σε περιμένει. Βυθίστηκε σε πέρθος και άρχισε να κλαίει ο καλόγερος. Θεέ μου, λέει. Θεέ μου, ο Σατανάς μου υπενθύμησε όλες τις αμαρτίες μου και με βοήθησε σε απελπισία. Την ώρα να εκείνη είδε όραμα. Όραμα είδε ο ασκητής. Τι όραμα είδε? Είδε τον εσταυρωμένο της Μεγάλης Παρασκευής να κατεβαίνει από τα ουράνια λαμπρός σαν τον ήλιο και έφυγες από τις πληγές των χεριών του. Έπεσε μια σταλαγματιά, μια σταλαγματιά αίμα επάνω στα χαρτιά του διαβόλου και τάσβησε όλα, όλα και έγινε άσπρο σαν το χιόνι. Δόξα σε ο Θεός. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει πάσης αμαρτίας. Μια σταλαγματιά που έπεσε πάνω στη γη έγινε πέλαγος, Ιορδάνης ποταμός, θάλασσα, ωκεανός, μέσα στον οποίο πίνονται εκατομμύρια ψυχών. Αυτή είναι η θρησκεία μας, αγαπητοί μου χριστιανοί. Αυτό το μεγαλείο της θρησκείας μας, το οποίο μερικές λεπτομέρειες εγώ αματωρός και ανάξιος δούλος σας εξήγησα απόψε. Τελειώνοντας λοιπόν, ότι τα κρύπια και τα άδειλα εφανερωσάσμε, Κύριε. Ραντίζουμε, ισόφω και καταληστήσουμε. Ποινίζουμε και υπερχιώνα λευκαντήσουμε.